smo zajedno, da smo u miru, da imamo priliku odvojiti vrijeme, zahvaliti Bogu za sve što je učinio za nas i pripremiti se za ono što dolazi, tako za vjernike. I kad razmišljamo, mi nismo tu da govorimo samo o događajima koji su se desili prije 2000 godina, nego govorimo i o onome što Bog čini danas. On je isti jučer, danas i zauvijek. I kad malo razmišljate, baš dok razmišljam, tih 2000 godina u Božjim očima je samo dva dana, tako? U Božjim očima je jedan dan kao 1000 godina. I zapravo mi smo zakoračili u treći dan, tako? Neko treći tisućljeće, ali u Božjim očima to je treći dan. I nekako kad čitamo Bibliju, treći dan je dan kad se desilo uskrsnuće, tako? Isus je bio uskrsnuo treći dan. I sad ponovno mi očekujemo uskrsnuće i ono će biti isto treći dan, ali tako? I ono što je ohrabrujuće, kaže Biblija, da ujutro vrlo rano, znači vrlo rano na početku tog trećeg dana, i mi smo danas ujutro vrlo rano na početku trećeg tisućljeća, ali tako, evo možda nekih 16 godina, što je vrlo rano i mi očekujemo uskrsnuće i očekujemo da Bog učini ono što je obećao i to će se desiti, ali tako? Jednog od ovih dana, sve ono zašto smo vjerovali, svaki trenutak kad smo došli tu, koji smo odvojili, će se isplatiti. Tako. Kad čovjek trenira i osvoji olimpijsku medalju, smatra da svaki trening, svako odricanje, sve što je uložio, to da se isplati. Tako. I kad mi osvojimo naš vijenac, kako Pavao kaže, olimpijski vijenac, tako, ili vijenac pobjede, onda će se sve ovo isplatiti. Hvala Bogu da imamo priliku. I nema nekog boljeg mjesta gdje bi bili. Nema nečeg interesantnijeg i zabavnijeg što bi moglo zamijeniti ovo vrijeme koje imamo svake nedjelje, da uzmemo Božju riječ, da uzmemo ono što je Bog preko proroka rekao, potvrdio i da se spremamo za ono što dolazi. Biblija kaže da se zarušnica Kristova spremila, ali tako? Kaže da se pripremila i uresila za susret sa svojim zarušnikom. I trebalo je neko vrijeme da se spremi, tako? I treba neko vrijeme nama da se spremimo i ovo je upravo to, da se zarušnica spremi. Par puta smo govorili sad za njih neko vrijeme na temu izgovorene riječi. Danas bi uzeli jednu drugu, potpuno drugu misao. Predat ćemo Bogu službu, pomolit ćemo se. Kaže prorok da nema veće privilegije za smrtnog čovjeka, nego da zatvori oči i otvori usta i razgovara sa svojim stvoriteljem. Možemo pognuti onda svoje glave, otvoriti svoja usta i progovoriti: dragi Gospode i Bože, ti si naš stvoritelj, imamo ovu privilegiju da ti, Gospode, nešto kažemo, da ti čuješ i da ti odgovoriš. Ti vidiš našu namjeru, Gospode, današnjeg susreta. Nismo došli, Gospode, ništa radi nekakvih osobnih interesa, ni da budemo viđeni, Gospode, niti da nas se čuje, niti da gradimo nekakvu karijeru ili nekakvo vlasto, Gospode, mišljenje ili stav pred ljudima, Gospode. Mi smo niko i ništa koje si ti otkupio, Gospode. Sve ono što smo, to smo zahvaljujući tvojoj milosti, zahvaljujući prolivenoj krvi, Gospode, zahvaljujući otkupljenju i žrtvi Isusa Krista, Gospode. I tvoj prorok kaže da si ti takav Bog koji uzmeš ništa, uzmeš kaos i napraviš Eden, Gospode. I uzeo si smrtnog čovjeka, griješnika, i napravio svoje dijete i svojeg sina i kćer na kraju vremena, u ovom vremenu u kojem živimo, Gospode. Molimo te da preuzmeš potpunu kontrolu nad ovom službom, nad svime što ćemo govoriti, slušati, pjevati, slaviti te i moliti se, Gospode, da bude tebi na slavu, da se ti proslaviš, da te bude, Gospode, milina prebivati u nama i s nama, Gospode. Molimo te i predajmo ti se u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
Evo, hvala Bogu. Baš je lijepo ovako. Kad se sastane, ne mora nas biti velik broj, ali iskrena grupa ljudi, iskreno pjevamo i zaboravimo da je iko oko nas i opušteno, i vjerujem da je Bogu to ugodno. Evo, uzet ćemo njegovu riječ, otvoriti prvo ponovljen zakonik, znači ponovljeni zakon, 4. poglavlje, 1. stih, stranica 196. Znači ponovljen zakonik, 4. poglavlje. Kaže Biblija ovako: stoga sada poslušaj Izraele, propise i odredbe kojima vas učim, da ih izvršavate, da možete živjeti te ući i zaposjesti zemlju koju vam daje Gospodin Bog vaših otaca. Nemoj ništa dodavati riječi koju vam zapovjedam, niti išta od nje oduzimajte, da biste mogli držati zapovjedi Gospodina Boga svojega kako vam zapovjedam. I možemo otvoriti sličan stih u Novom Zavetu, u Otkrivenje, 22. poglavlje, 18. stih. Znači Ivan kaže: jer ja svjedočim svakome tko čuje riječi proroštva ove knjige. Ako tko ovome što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. Ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio iz knjige života, iz svetog grada i od onoga što je napisano u ovoj knjizi. Dragi nebeski Gospodi Bože, dolazimo pred tebe, Gospode, ne želeći ništa dodati, ništa oduzeti, Gospode, ne želimo dodati svoje mišljenje, ni svoje razumijevanje, niti svoj stav, niti, Gospode, neki svoj ljudski element u cijelu tu priču, Gospode, niti želimo išta tome oduzeti. Želimo, Gospode, ostati na sredini puta, želimo ostati, Gospode, u tvojoj volji, pomozi nam u tome i hvala ti da živimo u vrijeme, Gospode, kad si poslao proroka koji je pokupio one izgubljene detalje kroz prošlost, Gospode, i sabrao i donio nam potpuno otkrivenje istine za ovo vrijeme, Gospode, i ako ostanemo s time, ostanemo, Gospode, onda ostajemo u skladu sa tvojom riječi, jer si ti potvrdio da je on ostao u skladu s tvojom riječi, da nije ništa dodavao ni oduzimao, Gospode, i zato ti zahvaljujemo i molimo te da nam pomogneš u tome, da nas poučiš nečemu, Gospode, da odemo odavde bolji kršćani, Gospode, i odlučniji i spremniji da ti služimo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, htio bih uzeti jednu misao o kojoj do sad nismo nikad pričali, ja mislim otkad imamo službe i nikad nismo do sad, koliko se ja sjećam, propovjedali baš na ovu temu. I to je nešto što odmah ću vam ukazati, odmah ću vam reći što bi htjeli govoriti i onda ćemo uzeti kroz poruku i kroz Bibliju primjere i dokazati da ono što je prvo rekao je istina. Inače, ovu temu ili misao za ovu propovjed jednom sam nedavno, možda kroz prije mjesec i pol dana, slušao propovjed od proroka i naišao sam na jedan dio gdje on kaže o ono o čemu ćemo danas govoriti i to mi je zapalo za oči i onako zapisao sam si to ili negdje stavio kao jednu misao koju bi volio istražiti u pismu. Onda sam nedavno u autu ponovo slušao propovjed brata Branhama i opet naišao na taj dio i onda mi je to bio nekakav znak da je to nešto što je potrebno. Ne znam za koga, nekako možda ne, možda će neko slušat propovjed ili nešto, ali mislim da je bitan dio. Naslov propovjedi o kojoj bih htio govoriti danas je skrenuti s puta u ekstrem. Znači, postoje u kršćanstvu mnogi ekstremi. Postoje mnoštvo fanatizma u kršćanstvu i postoje mnogo ekstrema u ovoj poruci. I vidjet ćete, i kad pogledate proroka u poruku i život i ljudi koji su ga pratili i slijedili, naćete mnogo ljudi koji nisu shvatili što poruka zaista jest. Mnogo ljudi koji su izgubili balans. I znam da sad ono što čemu ću ja pričat može se zloupotrijebiti. To bih htio reći odmah na početku. Neko može zloupotrijebiti ovu misao i ovo što ću htjeti reći, da opravda svoje polovično kršćanstvo. I to nije cilj. Znači, ali vidjet ćete kako idemo malo po malo, da nije cilj da budemo polovični kršćani, nije cilj da budemo mlaki kršćani, ali opet nije cilj da odemo u ekstrem. E sad, kakav ekstrem, bit će jasnije kroz poruku. Ajde da uzmemo prvo kako prorok otvara ovu temu. Znači, u propovjedi htjeli bi vidjeti Isusa 57. godine, on kaže, svaki duh koji ne slijedi pismo je pogrešan duh. I onda kaže ovako, ako on ide dalje od Biblije, znači ako on pretjeruje u jednu stranu, da kažemo tako, to je pogrešan duh. Kaže, a ako i ne dođe do Biblije, onda je to pogrešan duh. Znači imate dva ekstrema. Može vas neko odvesti da uopće ne živite po biblijskim principima, da izbjegavate Bibliju. I drugi je da uzme Bibliju i da nategne ili ode u takav ekstrem da to nije ono što Biblija kaže. Znači u jednom slučaju on vas uopće ne dovodi u Bibliju, on vas čini da izbjegavate Bibliju, živite po nekim drugim principima. A drugim je, u drugom slučaju on ukoristi Bibliju da napravi od Biblije nešto što Biblija nije. Isto tako je s porukom. I kaže prorok ovako, je ovo jedna jako važna misao. Kaže, vidite, ako vas đavo ne može zadržati da ne vidite istinu, on će vas gurnuti preko palube ili u ekstrem sa njom, sa istinom. Znači, kaže, ako vas đavo ne može spriječiti da vidite istinu, ono što će vam pokušati, vas s tom istinom odvesti u ekstrem. Kaže, da li vidite to? To je njegov posao, vidite li? Kaže, ili će on otići u nekakav nešto fantastično, nekakav fanatizam, ili će vas spriječiti da uopće vidite to. Znači, prvo on će, u ovom smislu da sad parafraziram, ili će vas spriječiti da vidite istinu, ili će vas pokušati zavesti ili prevariti da uzmete istinu i odete u fanatizam. I kaže, ali da ostati upravo ravno na Golgoti, to kaže, uvijek će se, ako ostanete prema Golgoti usmjereni, jel tako, uvijek ćete se vratiti na riječ svaki put, jer to je riječ. I sad postoji puno citata iz poruke gdje prorok ovo kaže, nije rekao na jednom mjestu. Evo još jedan primjer. Kaže u propovjedi 57. Bog drži svoju riječ. Kaže, ako vas đavo ne može navesti da ne vidite istinu, kaže, on će vas odgurati da pretjerate negdje. I evo vam primjer jedan. Znači, pjevanje u crkvi. Tako. Đavo će prvo napraviti da mi nemamo slavlje. Ali onda, ako ne može spriječiti da ljudi pjevaju i slave Boga, onda će napraviti da to ode u ekstrem. Da bude sve oko slavljenja. Da se samo pjeva, skače, dere, plače, udara, muzika i galama i to je. Odite u pentekostalnu crku neku pa ćete vidjeti. Ja sam vidio, oni mašu glavama kao na rock koncertu, skaču, trče, bacaju se. I to je postao, to je istina. I prorok im to zamjera i prorok im kaže da će im se to desiti. I sad postoje ekstremi u poruci. I sad, ja ću neke od njih spomenuti. I vidjet ćemo kako Bog uzme iskrene ljude, dobre ljude, otkrije im istinu i đavo dođe poslije i pokuša izvrnuti tu istinu ili ih odvesti u jedan fanatizam i napraviti od istine ono što istina nije. Kaže prorok, ako đavo ne može spriječiti da vidite istinu, on će vas odgurati da pretjerate negdje. Kaže, doktor Roy Weed, kaže, državni prezbiter Skupština Božjih iz Indijane, jedan od mojih, kaže, dragih, ono, pravih prijatelja, kaže, brat, ne ovdje, kaže, ne tako davno, brat Weed je govorio, i on je znao moj stav o tome da trebamo ostati na sredini puta. Da nikad ne odemo u nešto fanatično, ali i da ne odemo u formalno. Znači, prorok je, i ako pogledate poruku, prorokovo propovjedanje, prorok nije bio fanatičan. Znači, a nije bio formalan. Prorok se nije derao svaki put iz petnih žila, a nije bio ni hladan. Znači, prorok je imao sredinu. I sad, svako od nas je drugačija osobnost i nije bitno da li neko priča višim ili nižim tonom ili glasnije ili nešto, ne, to nije sporno. Znači, ne moramo svi biti isti, niti su svi bili isti. Brat Neville propovjeda drugačije od brata. Ali bitan je taj balans. Znači, bitan je taj balans, da li ćemo ostati na sredini puta. Kaže, taj brat, taj Roy Witt, je znao brato Branhamov stav da treba ostati na sredini puta i da ne treba otići u formalizam, ni u fanatizam. Kaže, nego da ostanemo sa čistom, nepreljubničkom riječju Božjom i da gradimo na tome kao na čvrstom temelju i da ne prihvatimo ništa manje od potvrđene Božje riječi. I kaže, ja sam mu rekao od sredini puta i na jednoj konferenciji poslovnih ljudi, nedavno brat Vid, koji vjerojatno nije znao da sam ja tamo, je rekao, čuo sam brata Brahama da kaže sredina puta. I on je rekao, naravno, ali to nije baš etično ponašanje, kaže. To baš nije ispravno. Kaže, ako čovjek ide po sredini puta, pregazit će ga. To je njegov stav bio. I kaže, za nekoliko trenutak, minuta, taj čovjek, voditelj tog događaja, je rekao, brat Brahame, da li ti imaš nešto za reći na to? Ja sam rekao, naravno da imam, i rekao sam, brate, ova braća su toliko vezana za zemlju, da se ne mogu vinuti gore i vidjeti, tako kaže Gospod. Kaže, cesta ili put kojim mi putujemo je jednosmjerna cesta. Znači, kaže prorok, znači na ovoj jednosmjernoj cesti neće vas niko zgaziti jer niko ne dolazi iz drugog smjera i mi se ne vraćamo. Kaže, zato što hodimo jednosmjernom cestom koja je prema nebu, trebamo ostati na sredini puta. Kaže, ova cesta kojom mi putujemo je jednosmjerna cesta i nema vraćanja natrag. Vi ili idete s Bogom, kaže, ili idete s Bogom, ili skrenete u krajnost ili u ekstrem, s jednu ili drugu stranu, jedno ili drugo. Znači, prvo kaže, ili ćete na ovoj cesti ići ravno sredinom, ili ćete završiti u jarku ako pretjerate nekakvim ekstremom. Znači, Sotona prvo što pokušava spriječiti kršćanina da uopće ide tim putem. Znači, on pokušava spriječiti da mi živimo kršćanskim životom, da budemo vjernici poruke. On će prvo što pokušati navesti da ne budemo vjernici poruke. A ako smo vjernici poruke i ne može nas spriječiti da idemo tim putem, ono što će on pokušati napraviti, odgurat nas u jarak. I sad ćete vidjeti jako puno primjera. Ljudi koji su krenuli putem poruke, putem, znači, uznesenja, putem nevjeste Isusa Krista, i koje je Sotona odgurao u jarak. Znači, ljudi koji su duže vrijeme u poruci i imaju malo više možda iskustva, ili, odnosno, sreli su više situacija, znaju o čemu ja govorim. Kaže, brate, kaže, mi ne trebamo ove formalne stvari koje imamo danas, ali niti ne trebamo ovaj fanatizam koji imamo danas. Kaže, postoji previše pravog svetog duha, nebo je puno njega i nema potrebe da uzmemo zamjenu. Kaže, da uzmemo nekako, znači, da pokušamo otići u nebo, on kaže, sa nekakvim ushićenjem. Kaže, kad Božja riječ kaže da vi ne možete to učiniti. Znači, neki ljudi pokušavaju otići u nebo i svoje iskustvo temelja na nekakvom iskušenju. I nekakvom ushićenju, to sam htio reći, nekakvoj senzaciji. Znači, da ste negdje sjedili i rasplakali se. Ili ste osjetili trnce da vas prođu, ili ne znam šta, nešto. Imali možda nekakav san, ili možda vam se pričinila neka vizija ili nešto. I da pokušate temeljiti svoj kršćanski hod na tome. Ali kaže, s druge strane, kaže, zašto da uzmemo zamjenu, kao što je, recimo, učlanio sam se u crkvu, upisao sam se u knjigu, kaže, otišao sam tamo preko i takve nekakve stvari, s malo sam skakao gore dolje, tekla mi je uljen iz ruke, ili mi je bila krv, pojavila se po licu ili nešto, kaže, takve stvari su ispakle. Kaže, to nije Božja riječ. Kaže, ako mi vjerujete da sam Božji prorok, ostanite sa mojom riječju i ostanite i maknite se od takvih stvari. Znači, prvo kaže, onima koji vjeruju da je on prorok, da se maknemo od takvih stvari, da se maknemo od dvije krajnosti. Jedna je formalizam, da budemo formalni, uštogljeni, da, ne znam, budemo intelektualni samo, da znamo sve stihove, citate, da raspravljamo hoće li u mileniju, ne znam, sunce zalaziti u 4 ili u 5 sati, ili kad će izlaziti, ili šta ja znam, kako će biti okusa vino, da li će biti na večeri gospodnjoj vino teran ili, ne znam, branac ili neka druga sorta, i da sad pametujemo o svemu tome. Znači, ima jako puno toga. Znači, možda sad malo karikiram, ali ima jako puno intelektualizma i formalizma u poruci, gdje ljudi samo mudruju, znaju stihove, znaju sve, znaju, ne znam, simbole u Bibliji, nema problema da znamo, pa, ali nije nam cilj da budemo, da završimo u tom, na toj strani, u tom jarku, ali ima jako puno i ovog drugoga, znači da pokušamo proizvesti neke emocije, da se tresemo, drčemo, plaćemo, imamo snove, vizije, ne znam, čak govore u jezicima, i to nije loše, ako imamo balans u svemu tome. Evo vam jedan primjer. Sad, kad krenemo u Bibliju, naćemo masu takvih stvari, gdje je Sotona pokušao ljude prvo spriječiti od istine, a onda kad su ljudi napipali ili približili se istinu, onda ih je odgurao u drugu krajnost. Božanstvo je jedan dobar primjer toga. Kaže, na Nikejskom koncilu bile su dvije velike odluke, kaže prorok, imali su dva ekstremna pogleda. Znači, postojala su dva ekstremna pogleda, jedan od njih je bio trojičarski bog, trojstvo, a drugi je bio jedan bog. E sad, mi prvo kad pomislimo ovdje, mi vjerujemo da je Bog jedan bog. I može se pitati, pa čekaj, kako vjerovati u jedan bog, u jednog boga, Sotona može zloupotrijebiti i odgurati u ekstrem, a on je to napravio. Kaže, i pojavila su se ta dva pogleda i kaže, to su dvije grane. Kaže, jedna ide ovako, druga ide onako. I ako se odlučite ih penjati po granama, znači ako izaberete lijevu ili desnu granu na stablu, kad dođete do kraja, pašit ćete. Odako, nećete doći na vrh. Da bi došli na vrh, morate ostati na sredini puta. I to je naš cilj. I kaže ovako, znači, to trojstvo, kaže, to je postalo, znači, ta jedna druga strana je postalo, znači, trobožanska osoba. To je bila doktrina, da je Bog tri osobe. Odnosno, završili su u ekstremu, završili su u mnogoboštvo. Kaže, a s druge strane postali su jediničari. Kaže, jednako daleko pogrešni kao i druga strana. Kaže, tako da su oboje otišli na te grane. Znači, prvo kaže, jediničarstvo je jednako pogrešno kao i trojstvo. A ideja ili osnova je bila dobra, ali ih je Sotona odgurao u krajnost, u ekstrem. Kaže, Isus nije mogao biti svoj vlastiti otac. I oni, jediničari, oni vjeruju, i to je doktrina, samo Isus. I oni vjeruju da Isus nije imao oca, da je bio sam svoj otac. Kaže, a niti je mogao imati oca osim Duha Svetoga, jer bi onda bio vanbračno dijete. Znači, trojičari vjeruju da je Isus imao dva oca. Da mu je Duh Sveti bio otac, jer Biblija kaže da je Marija začela od Duha Svetoga. I Isus kaže da je otac njegov otac. Znači, oni neće priznati, ali njihova doktrina tvrdi da Isus imao dva oca. A jediničarska doktrina tvrdi da Isus nije imao oca, da je on sam svoj otac. I jedno i drugo su potpuno pogrešne doktrine. I sad pogledajte, kaže prorok dalje, kaže, Sveti Duh i Bog moraju biti ista osoba ili je Isus imao dva oca. Kaže, a on je bio Emanuel, što znači Bog s nama, i kaže, i on je tvrdio kad je bio na zemlji da su on i otac jedni. Znači, mi vidimo da postoji božanstvo i da otac i sin jesu jedno, ali ne na način da je otac sam sebi, da je sin sam sebi otac. Znači, jedan od stihova koji nam tu može pomoći da razumijemo, Biblija kaže, jedan je Bog, jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Taj čovjek Isus Krist je na križu vikao, Bože moj, zašto si me ostavio? Taj čovjek Isus Krist je bio šator u kome je prebivala punina božanstva tjelesno. Tako i on i otac su bili jedno. I sad u tom razumijevanju božanstva vidimo da postoji sredina. Kad uzmete trojčarske stihove, ili trojčarsku doktrinu, ponestat će vam stihova da to objasnite. Kad uzmete jediničarsku doktrinu, ponestat će vam stihova da to objasnite. Znači, jedna i druga su krive. Prvo sad, nije nam tema božanstva, ali ajde još malo da kad govorimo o tome, kaže, znamo da su oni bili, jedini način na koji su oni bili kršteni, bilo u Isusovo ime, i to je da bi prepoznali da je on bio Bog. Kaže, Otac, Sin, Duh Sveti su službe, ili funkcije, ili atributi, odnosno, kaže ovdje službe jednog Boga, tri službe u tri razdoblja. Kaže, ali Otac, Sin i Duh Sveti imaju jedno ime, i to je ime Gospod Isus Krist. I krštenje nam objašnjava da Otac, Sin i Duh Sveti imaju jedno ime, i to je ime jedne osobe, Gospod Isus Krist. I Gospod Isus Krist se zvao i čovjek i Bog. A tako, i čovjek je bio Isus Krist, i Bog koji je prebivao u njemu je bio Isus Krist. I oni su bilo jedno, ali ne na način da Isus sam sebi bio Otac, nego je bio čovjek koji nije znao i čekao je, kaže, Sin ne zna ništa dok mu Otac ne pokaže. Znači, to jedinstvo je drugačije jedinstvo od onog jedinstva kako ga tumače jediničani. Kaže, inače, ovo još jedan zanimljiv primjer iz te priče. Kaže, Bog nije djed, nigdje u Bibliji ne kaže da je Bog djed. Kaže, ako bi uzeli ekstremne, kaže, ekstremnu trojičarsku ideju, Bog Otac, jedan, Bog Sin, drugi i Otac, i onda Bog, i onda Bog Sveti Duh, to čini Boga djedom. Kaže prorok, i to možete malo razmišljati, kaže, kad bi postojale tri osobe, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, znači onda bi jedan od njih bio djed. Kaže, u Bibliji nigdje nema da je Bog djed, Bog je Otac. I Bog nema unuke, Bog ima sinove i kćeri, jel tako? Znači, i sad kad razmišljate o cijeloj toj priči, vidite da Sotona je uzeo nešto što je imalo za cilj dobru stvar, a to je da se udaljimo od trojičarske, mnogobožaške ideje, iskoristio je to i odveo ljude u ekstrem i napravio, kaže prorok, nešto što je jednako pogrešno. Evo vam za primjer, ja sam, znate za onu našu web stranicu, brotherbranham.com. Uglavnom, stranica koju već neko vrijeme slažemo i na internetu je gdje skupljamo svjedočanstva brata Branhama. Ako znate engleski, naćete puno svjedočanstava. I nedavno sam naišao na svjedočanstvo, neću sad spomenuti ime, mogu vam poslije reći, čovjeka koji je, ako čitate poruku, čuli ste ga sigurno desetine puta, ne znam, mislim da ga brat Branham spominje u poruci stotine puta, jedan od njegovih jako dobrih prijatelja. Znači, taj čovjek vjeruje, ima taj snimak na internetu, nije na toj našoj stranici, nećemo ga tamo staviti, on vjeruje da je brat Branham Isus Krist. I vi slušate to i ne možete se načuditi. Znači, stav koji on ima i koliko on osuđuje sve druge koji to ne vide, kako su slijepi i tako dalje. Znači, on je uzeo nešto što je Bog poslao, a to je bio prorok za ovo vrijeme, i otišao u ekstrem s time. I on se, kaže, kad se on moli, on se moli bratu Branhamu. I moli se za neku sestru i on moli se bratu Branhamu da on iscijeli tu sestru. Znači, to je ekstrem. To nije poruka. Znači, brat Branham nije ništa kriv za to ja bih volio da ja živim toliko blisko Kristu da neko, kad vidi mene, pomisli, pa vidi Krista. Ali ne na taj način, tako, ne na taj način da pomisli da sam ja Kristu tijelo, ali da živim toliko blisko Kristu da ljudi vide Krista u mene. Znači, to samo pokazuje da je Branham živio toliko blizu, da njegovi prijatelji, ako te neko dobro poznaje, to je tvoj prijatelj ili neko ko živi s tobom, i taj neko nikad neće pomisliti, jel tako, ne znam, da sam ja Isus Krist, jer će vidjeti sto mojih mana. A Branham je živio toliko blizu, jer Krist je živio toliko kroz njega, griješnika spašenog Božjom milošću kao i nas, da su njegovi prijatelji, ljudi koji su živjeli s njim, u jednom trenutku pomislili da je to možda Isus Krist u tijelu. I naravno, to nije točno. To je krivo, to je laž, to je antikristova ideja, tako, da uzmete čovjeka koji je spašen Božjom milošću i od njega napravite Boga. Tako. Ali to samo govori da Sotona radi upravo jednu od ove dvije stvari. Ili će vas reći, navesti da ne vjerujete da je brat Branham prorok i onda nalazete na mnogo ljudi koji kažu da je brat Branham lažni prorok. I Sotona je uspio u prvoj nakani da ih odgurne od poruke, od istine. A onda nalazite ljude koji su prihvatili, on ih ne može, on ne može tog brata razuvjeriti da je brat Branham lažan. Taj brat zna da je brat Branham istiniti pravi Boži sluga. A onda ga je gurnuo u drugi ekstrem, da on vjeruje da je to Isus Krist. I sad, kad pogledate, Sotona to non stop radi. Ajde da uzmemo još primjera malo. Evo, brak i razvod, znači, to je nešto što je tema. I kaže, i uvijek kroz povijest kršćanstva je bila, čak u vrijeme Isusa Krista, tema koja je, je bila zagonetna, ali tako. Upitali su ga šta o braku i razvodu, ali tako. Kaže, imamo dvije škole koje naučavaju brak i razvod. I kaže, to je, jedna od njih kaže da čovjek se može poženiti jednom, sve osim ako mu žena nije umrla. Znači, jedna škola kaže, muškarac se može oženiti samo jednom i ne može se oženiti ponovo, sve dok mu prva žena ne umre. A kaže, i kaže, to je jedno pitanje, kaže, ali ako odete i pratite to, kaže, završit ćete preko palude ili završit ćete u ekstremu. Kaže, a onda sljedeći kažu, ako žena ili muž, jedno ili drugo, počine preljub, kaže, bilo koje od njih mogu se rastaviti ili otpustiti bilo koje od njih i oženiti se ponovno. Kaže, i naći ćete sebe da ste u ekstremu ili završili preko palube opet. Znači, jedna ideja je koja kaže muškarac se može ženiti samo jednom i ne smije se ženiti ponovno dok mu žena ne umre. Druga je koja kaže jedno i drugo se mogu oženiti ponovno u slučaju preljuba nekog od njih. Kaže prorok, jedno i drugo su ekstremi gdje ćete završiti preko palube ili završiti u ekstremu. I kaže, ponestaće vam citata pisma kad idete u ovom pravcu i ponestaće vam citata pisma kad idete u ovom pravcu. I kaže, i želimo znati gdje je to gdje se pismo susreće sa pismom. Znači, imate stihove. I kad uzmete u Bibliji, više manje za svaku doktrinu, imate stihove s kojima možete otići u ekstrem jedan. Imate stihove kojima možete otići u drugi ekstrem. Ali prorok kaže, nas zanima gdje se ti stihovi međusobno susreću. Na sredini puta, tu je istina. Vi imate citate u poruci. I ako Bog da prilike, kroz nekoliko, možda u sljedećoj službi, ja ću vam pokazivati takve primjere. Gdje imate citate u poruci gdje možete tvrditi jednu stvar i citate gdje možete tvrditi suprotnu stvar. Ali nas zanima gdje se ti citati međusobno susreću. Tu je istina. To je sredina. Imate stihove u Bibliji koji možete tvrditi jednu stvar i stihove kojima možete tvrditi suprotnu stvar. I nastat će dva ekstremna pogleda. Završit ćete u jarko s desne ili s lijeve strane. Ali postoji mjesto koje je zajedničko za jedne i druge citate. Ili jedne i druge stihove gdje se oni međusobno isprepleću. Kaže prvo, to je ono što nas zanima. I kaže, mi želimo znati gdje se pismo sreće sa pismom i znamo da je tu istina. Kaže, svako uzme drugačiji put i onda kaže i onda propusti donijeti ispravan odgovor. Ali i dalje mora postojati odgovor. Ako uzmete jedan dio citata i kako vidite, Sotona je citirao Isusu Bibliju. I on je otišao u ekstrem sa tim citatima. Ali tako, Isus mu je citirao neke druge stihove i vratio stvar u sredinu. Napravio balans. Ali tako, i Sotona to radi. Isusa nije mogao navesti da ne vjeruje Bibliju, pa mu je uzeo citate i gurao ga u ekstrem. Reci da ovo kamenje postane kruh. Al tako. I na taj način bi ga Isus, da je poslušao Sotonu, pokorio mu se, al tako, kao Bogu. Slušao bi svog neprijatelja. A Isus mu je dao druge citate i rekao, evo vidiš, postoji ta krajnost i ova krajnost, istina je u sredini. Mjesto gdje se citati susreću. I sad, ono što je činjenica, mnogi ljudi su skloni tome da naprave doktrinu od dijela citata. Znači, jednostavno, vi nađete nešto u Bibliji, I da se izražem, kako kod nas kažu, onako žargonski, zabrijete u tom smjeru, tako mi kažemo. Jednostavno, zaludite se i odete u tom smjeru i smatrate samo to je istina i ko ne vjeruje to, gotov je. Nije u pravu. I neko drugi nađe neke druge citate i ode u drugom pravcu i onda zaludi se u tom pravcu i završi u krajnosti i jedno i drugo nije istina. Ono što ćete vidjeti, jedna i druga krajnost u svom srcu, kad oni objašnjavaju, oni nisu u redu. Znači, oni su kritičarski, oni su grubi, oni su, ne znam kako da se izgleda, nema bratske ljubavi, nego ili to ili si izgubljen. Znači, na neki način imaš osjećaj da su ti ljudi sretni što su ti dokazali da ideš u pakao, jer ne vjeruješ njihovu doktrinu. Recimo, ja sam slušao tog brata i taj brat tako priča o drugim vjernicima da mi je čudno. Pa čekaj, ja bih rekao, ja tako vjerujem, on tako ne vjeruje, ja mislim da on nije u redu, on je i dobro, tu bi završio priču. Ja ne bi sve njih poslao pakao koje ne vjeruju poruku onako kako ja vjerujem. Ali to postoje puno i to jednostavno su ljudi skloni tome. Evo vam jedan primjer. Znači, kaže, postoje dvije škole doktrine u crkvi. Jedna od njih je kalvinizam, to znate, a druga je armenijanizam. Znači, to je nešto poznato, ali da spomenem, zato što ću vam pokazati da ekstrem nije uopće bezopasan. Znači, kad čovjek nađe nešto u Bibliji i Sotona ga uspije odgurati u jarak, to uopće nije bezopasno. Jer posljedice toga su radikalne. Posljedice toga su toliko protiv riječi da se čovjek ne može načuditi. Evo vam primjer. Kaže, jedni su legalisti, a jedni su milost. I mi nalazimo da postoje ljudi koji vjeruju u milost, kalvinisti, i oni kažu, neka je blagoslovljen Bog, meni ne škodi da pušim, nema veze, odnosno nije problema ako ja pijem i činim te stvari, ja imam vječnu sigurnost. I naći te ljude koji će sebe opravdati za svoje pušenje, za svoje pijenje i možda će uzeti ovu moju propovjed i reći, pa čekaj, ne treba ići u ekstrem. Ali oni duboko u sebi znaju da oni nisu u redu s Bogom. Znači, ako neko uzme i kaže, ok, prorok je rekao, ne trebamo pretjerivati, trebamo biti u sredini, pa onda s time pokušava opravdavati svoj grijeh, ja nisam odgovoran za to i to nije istina. I on u sebi zna da to nije istina. Ako ja malo kradem, malo pušim, malo pijem i kažem, ma našto ne treba ići u ekstrem, svi smo mi ljudi i tako dalje, ja ću postati denominacijski čovjek. Zapravo sam u ekstremu, a nisam ni svjestan da sam u ekstremu, nego ga opravdavam ovim stihovima. Tražim izgovor da se ne popravim, odnosno da tražim izgovor da Bog me ne promijeni, jer ne želim, želim biti griješan. Paše mi moj grijeh. Ali nemojte koristiti ovo što mi pričamo sada kao izgovor da je dopušteno malo grijeha, tako. Kaže, kalvinisti kažu, to su ekstremisti, oni kažu, znači, da im ne škodi ili nije problem ako malo puše, piju i čine te stvari, jer imaju vječnu sigurnost. A kaže, onda nalazimo drugu stranu, a to su legalisti, i oni kažu, o, kako bi se volio izderati na njega i kako bi mu volio čitati bukvicu, ali ja sam kršćanin i moram šutiti. Znači, to je drugi ekstrem. Taj drugi ekstrem se neće izderati, tako dalje, na izgled će izgledati sveti čovjek. Znači, on će na izgled izgledati svet, ili sve u redu, a nije u redu. A onaj drugi na izgled ni neće izgledati, jer vidiš da puše, pije, ali on će sebe opravdati. I jedan i drugi će sebe opravdati. Ovaj će reći, htio sam se izderati, ali nisam, pa znači ja sam u redu. A ovaj će naći kao ekstra milost da se opravda sebe. I to su dvije krajnosti, znači, prvo kaže. Kaže, vi nađete sebe na dva različita puta i nijedan od njih nije ispravan. Kaže, to je teško reći, ali to je istina. Nađemo se, kaže, na dva različita puta, jedan ide u jednom smjeru, drugi u drugom, a sad pogledamo šta je istina. Jedan i drugi nije istina. Znači, vi možete naći stihove u Bibliji koji će opravdati ekstra milost. Ali tako. Možete naći stihove u Bibliji koji će opravdati legalizam. Ako postoje takvi stihovi, činjenice. Znači, ali postoji mjesto gdje se ti stihovi isprepleću, gdje se postoji sredina puta, gdje vi ste u skladu i s jednim i s drugim stihovima i niste otišli u ekstrem, niste u jarak. I to je najteže. Znači, kad uzmemo da hoćemo balansirati ovo, za balans ove knjige ovdje postoji samo jedna točka. Ali tako, ako malo prekinem, znači, za otići u ekstrem nije problem. Mogu koliko god hoću, imam prostora. I ako odem u ekstrem u drugu stranu, imam koliko god hoću. Ali za naći balans, to je jedna mala točka. Vrlo često, to je oštrica, tanka kao oštrica žileta. Znači, to je ta jedna zona gdje smo pomirili lijevo i desno i nismo protiv ni lijeve ni desne strane, znači niti otišli u jedan, niti drugi ekstrem i sve stoji na svom mjestu. I to, tako nešto je teško objasniti. Nekome koji je naginjen na neku stranu, da mu objasnite da dođe u taj balans, to je potreban bol. I vidjet ćete da Sotona ono što traži, jednom kad ste vi prihvatili istinu, on vas gura u jednom ili drugom smjeru. Da završite u ekstremu. Evo, znači, postoje ova dva pravca, jedan je, znači, ekstra milost, a drugi su legalisti. I sad, u Filadelfijskom crkvenom dobu prvo kaže ovako, znači, u ovom dobu je izašao čovjek kojeg nazivamo ocem misionarstva, William Carey, seoski postolar koji je bio pastor u Particular Baptističkoj crkvi u Moultonu u Engleskoj i snažno je potaknuo propovjedanjem o tome nije li zapovjed dana apostolima da poučavaju sve narode bila obvezujuća svim budućim propovjednicima do svršetka svijeta, budući da vidimo da je popretno obećanje bilo istog razmjera. Znači, on je tvrdio da je, znači, obećanje bilo do kraja svijeta, koje je bilo dano da će ljudi polagati ruke na bolesne, da će oni biti iscjeljivani i tako dalje. Ali prije toga kaže, idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje. On je rekao, ako očekujemo do kraja svijeta da vjernika prate znakovi, da li to znači da do kraja svijeta moramo i propovijedati evanđelje? Što se mi slažemo s tim. Bilo je to veliko doba evangelizacije, doba otvorenih vrata, doba misionarstva. E sad, kaže, protiv njega su se borili kalvinisti. Znači, spomenuli smo, koji su otišli u krajnost doktrine i zabranja, vjerujući da će svi koji će biti spašeni, i da bi misionarsko djelovanje bilo protivno djelovanju duha. Znači, u to vrijeme, kaže prorok, postala su dva pravca kao i danas, znači legalistički i ekstra milost. Kalvinizam koji je vjerovao u ekstra milost, je pokušao ugušiti Božje djelo za to vrijeme. Znači, Bog im je dao otvorena vrata da budu misionari, da šire evanđelje po cijelom svijetu. I jedan kršćanski pravac koji je otišao u krajnost vjerovanja je vjerovao, rekao, nema smisla da misionarimo, jer onaj ko će biti spašen će i tako biti spašen. Sve koje mi je otac dao, doći će mi. Vi možete uzeti taj stih i reći, pa šta da ja propovijedam evanđelje, Bog je rekao da ćemo doći, pa ćemo doći. Ne može se desiti da ne dođe. Šta da se ja mučim, ali tako. Ili šta da se ja petljam u to, ili bilo šta drugo. I možete otići u ekstremnu, i to su oni napravili, i oni su pokušali spriječiti čovjeka koji je bio otac misionarstva da čini ono što je Bog dao za to vrijeme, Filadelfijsko crkveno doba, dao im je otvorena vrata da mogu širiti evanđelje. Ko je pokušao to spriječiti? Ne nevjernici, nego vjernici koji su otišli u ekstrem. Ideje ekstra milosti. I vidite da, znači, otići u ekstrem nije bezazleno. I nije istina da što si ekstremniji, da si to duhovniji. Znači, nije istina da što ti je duža suknja, da si ti veći vjernik. Ovako. Nije istina da, ne znam, brat što je legalističniji, da je duhovniji. To nije istina. Znači, duhovniji si ako si u ravnoteži. Ispravniji si ako si u ravnoteži, a ne ako si u ekstremu. E sad, to naravno ne znači da je to opravdanje, znači da imamo svi kratke suknje ili odnosno sestre ili tako dalje. Ja sam sigurno nisam za to, kao što nisam niti da se odjevam, ali tako, neprimjereno u bilo kojem smislu, niti da se odjevaju sestre usko, niti kratko, ali činjenica je da otići u ekstrem u tom području nije duhovnije, nije ispravnije. I ja znam puno ljudi koji su otišli u ekstrem u tom području, uopće nisu duhovni, uopće nemaju bratske ljubavi, ne dolaze na službe, kritiziraju sve sestre i prvo što pogledaju ne pogledaju te u lice, nego skeniraju kako si obučen. To isto nije kršćanstvo, to nije ono što ova poruka proizvodi. Mi smo imali, možda da spomenem, ajde kada smo ovako malo otvoreniji, pojavio se prije par godina čovjek koji je došao tu, brat koji kaže da vjeruje poruku i koji ima dosta iscjeljenja u svom radu i čudesa koja su se događala. Došao je s idejom, legalističkom idejom, gdje je on nacrtao ženu kao onako, i objasnio koliko dugo moraju biti rukavi i sukne. Znači on je nacrtao da tu mora biti suknja, ne znam, da tu mora biti rukavi. I s obzirom da je pričao o čudesima koja su pratila, to je postalo jako atraktivno. Ili jedan dio ljudi je zagrizao za tu njegovu ideju. Znači ja sjećam s bratom Urošom, sam se vraćao s puta u auto, odmah rekao, to Brad Branham nikad nije napravio. Ako je neko bio pozvan da to napravi, onda je bio Brad Branham. Ako Brad Branham nije to napravio, tko smo mi, ja, on ili bilo ko drugi da to radimo? Ja se ne slažem s tim. Ja se možda mogu slagati da je neka suknja duga ili kratka, ili nema veze, nije bitno, ali ja nisam taj koji će nacrtati to i propisati i dodati poruci još, ne znam, 1382. propovijed sa detaljnim specifikacijom koliko centimetara mora biti dugačka suknja. To prorok nije napravio, nemojmo mi to raditi. Ali ako vidite, znači, krenete u legalizam, krenete tako što, ako se sjećate, pročitali smo dodate ili oduzmete. Znači, u Biblija kaže nemojte dodavati, nemojte oduzeti. Zapravo kaže, postoje dva ekstrema. Jedan je da oduzmete i drugi je da dodate. I ovoj poruci ne treba ništa dodati. Znači, ova poruka daje ljudima Duha Svetoga, koji će im onda staviti na srce da se ispravno odjeve. I koji će ih upozoriti kad su se obukli preusko, prekratko, i koji ih neće tjerati u ekstrem da nose, ne znam, XXXXXL majice i suknje po podu da se vuku. A to je činjenica, vi toga nalazite u poruci, možda neko od nas, ali i onda da gledaš svaku drugu koju se suknja ne vuče po podu kao časnoj sestri, da kažeš da je to krivo. Da ona ne ide uznesenje, nije Božje dijete ili tako dalje i tako dalje. Iskreno, neke sestre, ja bi radije da se obuku malo možda komotnije, možda manje usko, možda malo duže, to sve stoji, ali ja neću biti taj koji će propisati ono što prorok nije rekao. Ja ću propovijedati riječ i riječ će ih vratiti na sredinu puta. I ako vidite, ajde sad kad već pričamo o tome kad smo otvoreni, kad pogledate slike brata Branhama sa njegovom obitelji, vidite da kako su njegove kćeri i njegova žena bila obučene. Znači, njegova kćer i njegova žena nije imala suknju koja se uopće po podu. Na većini slika koje sam ja vidio. E sad, taj ekstremni pravac u poruci će vas osuditi ako niste tako obučeni. Oni neće dolaziti na službe gdje su sestre koje nisu tako obučene. Oni neće slušati propovjede, neće slušati streaminga, oni ne vjeruju da ti ljudi idu uznesenje, oni jedini idu uznesenje jer su otišli, ali zapravo kad pogledate, to su iskreni dobri ljudi i vjernici, vjeruju poruku, ali Sotona uspio odgurati ih u ekstrem i to je ono što on radi. Znači, ako te ne može spriječiti da vjeruješ poruku, on će te odgurati u ekstrem. Ako te ne može spriječiti da budeš ateista, on će napraviti od tebe ili legalistu ili armenijanca. Znači, napravit će od tebe polukršćanina kojem će sve biti u redu, možeš pušiti, pit malo, cugneš malo ovo, malo ono, malo mazneš, kradeš, prevariš i tako dalje, pa Bože, oprosti, idemo dalje. Znači, ili će to napraviti, ili će te napraviti tako ukočenog i strogog, da kad dođeš u crkvu i daj vidiš, ovaj nije sjedi dobro, ovaj nije obučen, svi su loši, samo si ti ispravan kršćanin. Ja sam vidio to, ja sam imao čovjeka koji je došao nama u zajednicu prvi put. I onda je došao do mene i povučao me za rukav i znači bio je na službi. U vrijeme zatiše, još nije ni počela služba, već mi je upozorio za neke ljude. Viš, ovaj nije ovo, hoćeš da ja odem da sredim to. Ne, iskreno, znači to postoje i takve situacije u poruci postoje. Znači, takve situacije u poruci postoje. Mi se smijemo i hvala Bogu da se smijemo, ne rugamo se tim ljudima, ali to je činjenica. Iz nekog razloga me Bog dva puta posjeća na ovo da propovjedam na ovu temu. I možda sam nešto, možda bi drugo propovedao da mi nije opet došla ta ideja i ta misao da prvo kaže. Ajde da idemo dalje u tom smjeru. Evo vam nešto što nas sve tangira, sve nas dira. Kaže, ja sam obično rekao da postoje dvije klase ljudi. I kaže, našao sam dva tipa ljudi, jedni su pentekostalci ili cjelovito evanđelje, kako se zovu, i drugi su fundamentalisti. Kaže, fundamentalisti, oni znaju svoju poziciju, gdje su oni smješteni, gdje se nalaze, gdje imaju pozicije o Isusu Kristu. Ja sad slušajte ovo. Znači, oni znaju intelektualno nešto jako dobro. Znaju citate, znaju stihove, znaju šta prorok kaže, znaju šta se odnosi na nevjesto. Kaže, ali nisu otišli dovoljno duboko da imaju vjeru. I vi ćete naći, i to je zaista činjenica, ljude koji su intelektualni, da imaju problem da budu duhovni, da budu, da vjeruju, da gledaju nevidljivo. Ali tako? Znači, jednostavno su takvi, kaže, to su ljudi koje on prorok naziva fundamentalistima. Znači, oni znaju fundamentalno, teoretski znaju jako dobro Božju riječ. Ali imaju problem da odu duboko u vjeri. I ono što hoće doći do toga da kaže prorok kako to popraviti. Jedan i drugi krajnost, to bih htio doći, sad ćemo polako do toga. A kaže, pentekostalci, oni su otišli dovoljno daleko da budu na novorođeni i da imaju iskustvo na novorođenja i Duha Svetog, ali nisu dovoljno fundamentalni da znaju svoju poziciju. Znači, nemaju pojma o riječi, da kažemo tako malo karikirano. Znači, oni vjeruju, ali ne znaju šta vjeruju. Oni vjeruju i njima nije problem vjerovat, ali šta, on baš slabo čita Bibliju, malo nije čitao poruku, nema on pojma, on ništa nije to povezao, njemu ništa nije jasno. Ali ako treba vjerovat, može, šta sve vjeruju. To je jedna stvar. A druga stvar, ovi koji sve razumiju, ali ništa ne vjeruju, odnosno muče se da to vjeruju, a sve im je jasno. I kaže, prorok to kaže ovako, to je kao kad imate čovjeka koji ima novac u banci, a ne zna napisati ček. To je pentekostalac. On ima vjeru, ali ne zna šta vjeruje. Kaže, drugi je kao kad ima, koji zna napisati ček, a nema novca. To je intelektualac. On sve zna, a kad treba nešto konkretno, nema ništa konkretno. I kaže prorok, kad bi mogao samo, kad bi imali to fundamentalno učenje i pentekostalnu vjeru. Odnosno, pentekostalnu vjeru i fundamentalno učenje, kaže, onda bi stvari bile ispravne. I znači, kad bi imali sredinu puta, znači, postoji mjesto gdje se isprepleću, gdje se susreću te dvije krajnosti. One se susreću na sredini puta. I postoje ljudi koji znaju pismo, koji poznaju Božju riječ, koji znaju pozicijski što im pripada i koji imaju dovoljno vjere da to unovče, ali tako. Koji imaju dovoljno novca i imaju dovoljno znanja da potpišu ček. I sad, kaže, prvo govori, znači, 57. godine o nadprirodnom dijelu u svojoj službi i kaže, dogodilo se nadprirodno. Kaže, i to je istina, govori pentekostalcima, kaže, ali vi ste poludili s tim. Znači, on ima, kaže, baš kaže, poludili. Podivljali, zapravo, kaže. Vi ste podivljali s tim. Znači, desilo se nadprirodno. Kaže, go wild, ili tako, going wild. Podivljali ste. Desilo se naprijed, Bog otkriva tajne srca, bolesni su iscjeljivani. Spušta se Božja prisutnost, vidimo ogljeni stup i vi podivljate s tim. Znači, sve to na vas odvede u ekstrem, da ste podivljali. Kaže, i otišli ste u krajnost time, i đavo vas je odgurnuo sa time, kaže, i izgurao vas iz Biblije. I to je ono što se desilo. Znači, nije možda primjereno, ali ja vam mogu pokazati neke pentekostalne službe čak iz Hrvatske. Znači, to je divlije i više je divlje nego na rock koncertu. Ozbiljno vam kaže. Znači, gdje neko maše glavom ovako i žena sa kosom i kosa je više i ona se ovaj dere po gitari udara i pjevaju Isuse, 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 drž, 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 drž. Ne, istina. I prorok im je rekao, podivljali ste s tim. Kaže, ali onda mi možda mi, ono što je naša druga krajnost, mi ne želimo postati intelektualci ove poruke. Ne želimo postati teoretičari ove poruke. Znači, nije problem da smo veseli, nije problem i treba toga. E sad, naša druga krajnost bi mogla biti da se smijemo i rugamo tome, A da smo mi ustomljeni, formalni, slava Bogu, jer sam digao desnu dva puta, sad ću lijevu. Ali to je druga krajnost. Znači, to je baš druga krajnost. Kaže, vi ste podivljali s time, znači, nakon što se dogodilo natpriorno, kaže, otišli ste u krajnost i đavo vas je izgurao s time i izgurao vas iz Biblije. Kaže, ja vjerujem u natprirodno, ja vjerujem u Isusa Krista, ja vjerujem da je on isti jučer, danas, uzavijek i da čini stvari koje je on činio jučer i da hoće zauvijek. Tako, pogledajte proroka u službu, ono što je jedan od najljepših dijelova poruke je balans. Znači, ima govora u jezicima, ali govor u jezicima ne prekida propovjedanje. Ili je poslije, ili na početku službe. Tako. Ima vikanja, ali je u pravom trenutku. Ima i tihih riječi u pravom trenutku. Ima dubokih stvari. Da razmišljaš o Danielu, o simbolima Biblije, o otkrivenju pet, o čašama, o trubama, o pečatima. A ima i jednostavne stvari. Znači, vjera za iscjeljenje, na novo rođenje, spasenje, vjerovanje da Isus Krist je tvoj Bog. Znači, postoji jedan balans svega. Znači, kad pogledate poruku, još se više divite, kad pogledate koja je to ravnoteža, svega. Znači, ima ravnoteža o braku i razvodu. Ravnoteža o jednom Bogu. Ravnoteža o mnogim drugim doktrinama. Ravnoteža između legalizma i milosti. Ravnoteža između formalnosti i fanatizma. I evo, kaže prorok, kaže, ja vjerujem da postoji sredina puta. Kaže, s ove strane, kad se ljudi obrate, kaže, njihovi umovi postanu usmjereni na Krista i kaže ovako, i ako su oni malo školarci, znači skloni tome da vole učiti, recimo, i evo, kaže, i ne budu dovoljno pod molitvom, kaže, postat će stvarno hladni, i ukočeni, i uštogljeni, i indiferentni, odnosno nezainteresirani, hladni. Kaže, ako je neko sklon tome da je intelektualan tip, kaže, ako se ne moli dovoljno, postaće uštogljen, formalan i hladan. I ako vidite ljudima koji su intelektualni, jako se teško moliti. Njihove molitve traju minutu. Bože, blagoslovi mamu, tatu, tako dalje, pomozi i daj mi da sutra lijepi dan. I šta da se još moli? Tako. Znači, jednostavno on je intelektualan i on se muči da uđe u duh molitve. I kaže prorok, ako je intelektualan, borba protiv intelektualizma je molitva. Znači, ako smo skloni intelektualizmu ili skloni tako da smo, recimo, ja sebe vidim da trebam paziti na to. Znači, prorok kaže, ako ste skloni toj strani, znači da niste emocionalni, niste nervozni, niste, nego ste hladniji ili recimo intelektualniji, racionalniji tip, kaže prorok, ako ne budete dovoljno pod molitvom, postat ćete hladni, postat ćete formalni, ukočeni, uštogljeni, indiferentni. Kaže, a onda, evo druga kategorija ljudi, kaže, a onda, ako su oni malo nervozni, znači malo emocionalni, ako su skloni malo da su nervozni, odnosno nestabilni su emocionalno, da kažemo tako, kaže, ako ne paze, kaže, onda će oni postati radikalni i divlji i otići u drugu stranu i otići u ushićenja, u senzacije i svašta. I kad god prorok bavi se ovime što sam ja našao, kad god se bavi ovom drugom kategorijom ljudi koji su emocionalni, kaže, ako ne pazi. Kad se bavi intelektualnim ili ljudima koji su skloni racionalnijim tipovima, znači osobnosti, on kaže, ako nisu pod molitvom, ako se ne mole dosta. Znači, a ove druge kaže, ako ne pazi. Znači, ako ste emocionalan čovjek, vi možete se na svaku pjesmu rasplakati. Vi možete na svaku pjesmu ridati suze. Tako, vi možete na svaku pjesmu, ne znam, trgati košulju ili šta god. Ali, znači, čovjek, ako kaže prorok, i takvi ljude, ako ne paze, podivljaće. to je istina. Znači, ako ljudi koji su emocionalno skloni, znači nestabilni emocionalno, lakše mijenjaju raspoloženje, znači njih možete rasplakat kad god hoćete. Znači, ja mogu doći ispričati jednu priču kako je neka žena izgubila dijete, oni će plakati. Ili, ne znam, si žive siromašno u nekoj šumi, ispričaš priču, on plače. I, znači, ako ne pazi, poludit će, podivljat će, kaže prvo, postat će radikalan. Znači, to je posao ljudi koji dođu u crkvu, a skloni su znači, kaže, malo su nervozni ili emocionalni, skloni u skrišćenju, da pazi. Jer Sotona hoće ih odgurati u krajnost. I na taj način može pokvariti službu. Znači, možete imati čovjeka emocionalno, koji će na 3-4 pjesme se toliko podivljati i izgubiti kontrolu nad svojim emocijama da nema više službe. Pokvari službu. Svi razmišljaju o njemu. O tako. Je istina je. A možete imati uštogljenog, jel tako, ukočenog, koji nije se dovoljno molio, njemu je sve intelektualno, njemu je sve hladno. I prvo kaže, borba za jednu, odnosno, kako izbjeći jednu ili drugu krajnost. Evo, s tim, i onda idemo dalje, znači, za intelektualne ljude, racionalnije ljude, moraju biti dovoljno pod molitvom. Za ljude koji su skloni emocijama, moraju paziti. Kaže, ali prava crkva je, kaže, pravo, zdravo evanđelje, točno na sredini puta. Znači, evanđelje, zdravo evanđelje, je sredina puta. Znači, ako propovjedate nešto što nije zdravo evanđelje, odvest ćete ljude u krajnost. I kaže prorok, zdravo evanđelje, i danas poruka nam je donijela zdravo evanđelje. Nije donijela ekstrem, nije donijela fanatizam. Kaže, to nije niti biti hladan i uštogljen, a niti je fanatizam. To je pravo, dobro, staro, toplo evanđelje. Kaže, iskrena ljubav od Boga koja ide dolje po sredini puta i onda poziva sa jedne i druge strane. Amči, da ne šuška, molite. Znači, kaže, iskrena ljubav koja poziva sa jedne i druge strane. I to je ono što smo mi tu. Znači, kad dođemo u zajednicu gdje se propovjeda zdravo evanđelje, ono će pozivati ljude koji su skloni emocijama da dođu na sredinu puta i ljude koji su racionalniji tipovi da dođu na sredinu puta. I to je poruka. Poruka je zdravo evanđelje. Ona je našla taj jedan balans i proizvodi takve ljude koji su na sredini puta, koji nisu otišli u fanatizam i koji nisu otišli u formalnost. I kaže, Pavao je želio da njegova crkva bude na sredini puta, tako je otišao i studirao 3 godine pismo da bi znao, zato Pavao piše veliki dio Novog Zaveta, kaže prorok. Ajde još malo, kaže, ovako, kaže, svaki čovjek koji je rođen od duha Božjeg, kad se postavi u Krista, njegovi su oči na Golgoti, pravo na sredini puta. Je naš na sredini puta je Golgot. Kaže, ako je on malo emocionalan, kao prvo, znate, kaže, on će se odgurat u ovu stranu. I kao prva stvar, on će postati fanatik ako ne pazi. Kaže, ako je malo emocionalan, Sotona će iskoristiti, da kažem, tu crtu njegovog bića, da ga odgura u stranu, da napravi od njega fanatika. I vi nađete ljude koji dođu u ovu poruku, koje Sotona pokušava gurati u tom pravcu. A opet nađete ljude koji su došli u poruku iz, recimo, neke formalne crkve, na, ne znam, baptističke, adventističke, tako nekakve. Oni pokušavaju, oni su skloni legalizmu. Oni su skloni tom krutom. Smiješ, ne smiješ, nacrtaj mi šemu i nacrtaj crtu. Izmjeri da li je to 6 ili 7 cm duže, kraće, koliko. Oni su skloni tome. I jedan i drugi su skloni da osuđuju onu drugu stranu. Nema bratske ljubavi između njih. U praksi to vidite. Znači, ne možete naći nekoga koji je legalist i da kaže, on je moj dragi brat, malo je emocionalni, i on ga osuđuje zbog toga. Znači, ne možete naći nekoga koji je emocionalan da kaže, a on je malo ovako skloniji uštogljenije, tako dalje, Ali onaj koji je na sredini puta, on može voliti jednu i drugu stranu. I kaže, poziva s jedne i s druge strane. On može razumjeti nekoga koji ima takvu crtu i pokušava ga vratiti na sredinu. Može razumjeti nekoga koji ima onu drugu crtu karakternu i vraća ga na sredinu. Kaže, on će postati fanatik ako ne pazi. Kaže, iako je malo uštogljen, obrazovan, on će, kaže, raditi na ovu stranu i postaće hladan, ukočen i uštogljen i, kaže, uzet će svog duha ili cijelog duha iz njega, sotonačan, na taj način će mu oduzeti sav duh. Znači, ako ga uspije odgurati u granicu, u neku granicu, u neki ekstrem, da pređe u drugu krajnost, oduzet će mu sav duh. I kaže, ako vas đavo ne može spriječiti da vidite istinu, on će vas gurati, kaže, preko palube ili u krajnost s njom. Znači, ako ne može spriječiti da vidite istinu, on će vas gurati s tom istinom u krajnost, da padnete s palube, ali tako da kaže, da odete u krajnost, odete u ekstrem. Kaže, nalazimo ljude, ako su mudri i obrazovani, to odlaze daleko na drugu stranu i postanu, kaže, fanatični, a ovi sa druge strane, kaže, postaju fanatični pokušavajući biti religiozni. Kaže pentakostalcima, postajete fanatici pokušavajući biti religiozni. Tako mi vidimo da imamo te grupe, one idu na jednu ili drugu stranu. I ajde još malo, i onda možemo pomalo završiti ovu misao. Postoje puno toga čega bi se htio dotaknuti, ali danas bih htio načeti ovo. Kaže, oni toliko osuđuju drugu stranu i kaže, te stvari da oni odu i padnu s palube na drugu stranu. I ono što vidite je zaista činjenica. Da kad nađete nekoga koji je legalističan, on toliko osuđuje nekoga koji nije legalističan, koji je slobodniji, koji sebi pusti previše, toliko ga osuđuje da on jednostavno završi, taj čovjek svom kriticizmom završi u krajnosti, završi u ekstremu. Znači, to je jednostavno činjenica. Spomenuo sam odjevanje sestara. Ako nađete sestre, znači, koje su otišle u krajnost, znači u krajnost da i kažu da je to poruka, znači da ti, evo, spomenuo sam da se suknja vuče po podu, da je majica XXXXXXL, i ako se ne oblačiš tako, oni kritiziraju svakoga ko se ne oblači tako, da toliko su otišli u krajnost da više nema bratske ljubavi. I ako nađete nekoga ko se oblači toliko moderno, usko, toliko kratko, taj neko ne može voliti nekoga ko se oblači tako ekstremno. Znači, jednostavno, Sotona je postigao svoj cilj. Nije ih odvojio poruke, znači nije ih odvojio, oni vjeruju u poruku, ali ih je odgurao u krajnost tom poruku. Jedni i drugi traže citate da opravdaju svoju ideju. I jedni i drugi ih nalaze. Jedni i drugi imaju citate gdje mogu reći da se treba obdijevati staromodno, jedni i drugi imaju citate gdje Abraham je možda nešto rekao malo liberalnije, ili tako. Jedni i drugi će naći, jedni će naći citate gdje Abraham je rekao da se može staviti, ne znam, pletenica ili ne znam šta na kosu, špangica ili ne znam šta, neki će naći citate gdje izgleda da ne može. I tako dalje, i tako dalje, i tako bliže i sve skupa. I ono što je nama cilj u poruci, da nađemo mjesto koje je zajedničko za jedni i druge citate. Vi možete naći u Bibliji mjesto gdje se Rebeka tako nakitila, a možete naći mjesto gdje je bilo zabranjeno da se kiti, gdje se, jel tako, Estera nije nakitila. Jel tako? I svi vi možete tražiti, i sad što je problem? Problem je kad ljudi imaju stav koji su naslijedili iz prethodnog života ili imaju ili svoje neke karakterne crte i traže Božju riječ da ga potvrdi. Umjesto da Božja riječ proizvodi njihov stav. Znači, ako ste vi skloni nečemu, ili ste u vašoj crkvi, ne znam, baptističkoj, adventističkoj ili nekoj drugoj, bili naučeni tome, i dođete u poruku i želite zadržati svoj mentalitet denominacijski, tražit ćete stihove koji će vam ići u prilog. I završit ćete u ekstremu. Završit ćete napustit ćete sredinu puta i završit ćete u krajku, u jarku i nećete nigdje doći. Zašto? Zato što mi nismo tu da tražimo stihove koji će potvrditi naše vjerovanje. Mi smo tu da naše vjerovanje bude proizveden proizvod svih stihova. Da nije nam cilj da kad mi nekome nešto tvrdimo i kažemo evo ti lista stihova ili evo ti lista citata, da mi on može odgovoriti reći ali također imaš i ovu listu. Sotona kada je došao Isusu, došao je s listom citata ili argumenata, a Isus mu je prezentirao i drugu stranu. Znači, naš cilj nije da branimo jednu krajnost. Naš cilj je da nađemo sredinu puta. I poruka daje sredinu puta kad uzmemo sve. Kad uzmemo i ono što nam ide u prilog i ono što nam ne ide u prilog i onda na osnovi svega što Božja riječ kaže, nađemo sredinu puta. E, ja sad znam da će neko iskoristiti ovo što ja pričam, ili možda, nadam se da neće, ili da se neko može to i reći, ok, ja živim sad svojim polovičnim kršćanskim životom i čekaj, to je sredina puta. Sredina puta nije polovični kršćanski život. Sredina puta nije malo krasti, malo lagati, malo gledati televiziju, malo slušati muziku svjetsku, malo sve to, pa kaže, a ja nisam otišao u ekstrem. Ti si već u ekstremu. Znači, ti si već u ekstremu. Znači, oni koji su sebi malo tolerirali, su bili kalvinisti. Oni su se tolerirali svega malo toga i prvo kaže, oni su bili jedan ekstrem. Oni koji se nisu tolerirali ništa, tako, koji su se tjerali u neki kalup, to su bili legalisti i oni su bili ekstrem. Postoji sredina puta. Kaže, i oni misle da zato što malo skaču gore-dole ili imaju nekakvo usjećenje ili nekakvu emociju ili govore u jezicima ili kažu neko proroštvo koje se desi da bude ispravno ili nešto tako, kaže da oni misle da je to to. Misle da imaju to, ali to nije to. Kaže prorok, znači ti ljudi koji su otišli recimo u emocionalnom stanju, kaže čak i ako kažu neko proroštvo pa kad se ono ispuni, misle da je to to. Znači mi, kad bi danas neko rekao proroštvo i ono se ispunilo, mi bi se dosta tvrsto uhvatili toga. A prorok to tretira kao i svako drugo ushićenje. To je bio problem sa ovim bratom koji se pojavio. On se pojavio sa čudesima. I kad se pojavio s čudesima, koja je svjedočanstvima o čudesima u svojoj službi, mi smo skloni da to dosta čvrsto uhvatimo, što je okej, okay, ali treba biti pažljivi. Jer kaže prvo, vidite, oni skaču gore-dole, imaju nekakvo ushićenje, neku emociju, govore u jezicima ili čak kažu proroštvo koje se ispuni. I misle da je to to. Ali to nije to. Znači, postoji sredina puta. S jedne strane imamo, vi možete biti u kraj, u jarku, i imati govor u jezicima. Možete biti u jarku, u krajnosti, u ekstremu, skrenuli sa puta i imati proroštvo koje se ispuni. Imati viziju koja se ispuni, ili proroštvo koje se ispuni, ili govor u jezicima, ili nekakvo ushićenje, i to nije to. Tako. A s druge strane, možete biti u drugoj strani, u drugom jarku i poznavati poruku savršeno. Biti intelektualac ove poruke, znat sve citate, znat objasniti sve simbole, znat Danielovih 77-ica, znat pečate, znat trube, znat sve skupa i ne imat i biti legalistični, biti kruti, biti formalni, biti hladni i kritizirati sve drugo. I postoji sredina gdje možete jedno i drugo. Postoji zajedničko područje za jedno i drugo. I počeli smo s ovim, ajde da završimo s time, kaže u Otkrivenju 22.18. Tko ovome što doda, Bog će njemu dodati zla i tako dalje, ali tako kaže, a tko ovome što oduzme. Znači, zapravo kaže nam Biblija, postoje dva ekstrema. Jedni će poruku postrožiti, a drugi će poruku razvodniti. I vi kad uzmete poruku, imate ljude koji je pokušavaju postrožiti, koji pokušavaju biti veći vjernici poruke od brata Branhama, ali tako? Koji pokušavaju biti stroži od brata Branhama. Ako je brat Branham rekao jednu stvar, on bi najradije da je rekao još to 10 puta strožije, ali tako? Da može, da s tim citatom može nalijepiti na Facebook ili trčati od osobe do osobe i lupati ga po glavi s tim. Njemu sve što je rečeno strogo ili oštro u poruci nije dovoljno oštro. On bi volio da još trije, da mazne po tome kako treba. Ali postoje drugi koji će otići u drugi ekstrem, pa će razvoditi poruku. A dobro, dobro, ma to je bilo 60. godina, mi sad živimo 50 godina poslije, vrijeme se promijenilo, znaš. Pa nije to, on tad je još teže nego što je bilo onda, pa lako je bratu Branhamu bilo to reći. Onda, ali sad teško je, sad mi sad moramo malo tolerirati i tako dalje. Imate dvije krajnosti. Možda neće reći, ali će misliti tako. Znači, možda neće reći, ali će misliti, možda tražit će, opravdavat će svoje zatečeno stanje takvim citatom, takvim stavom. E sad vidite, ni jedno ni drugo nije istina. Kao što nije istina da je Brad Branham lažni prorok, on je istini prorok, ali nije istina da je on Isus Krist. On je grešnik, spašen Božjom milošću. Jedno i drugo nam neće pomoći. Jedno i drugo je laž. Jedno i drugo je netočno. Postoji sredina puta. Ali tako, vi možete uzeti poruku i reći, ne znam, bilo što od poruke možete uzeti i onda da nategnete argumente za vlastiti stav. Možete to napraviti s Biblijom. I to su radili kroz stoljeća sa Biblijom i zato je svijet ili crkva, crkveni svijet, religija, kršćanstvo danas u takvom stanju u kojem je, jer su ljudi natezali na jednu ili drugu stranu. I uvijek je bila mala grupa ljudi koja je ostala na sredini puta. Zašto mala grupa ljudi? Zato što na sredini puta je samo jedna mala točkica. Tako, samo jedna mala točka, to su oni koji su na sredini puta. Tako, svi ovi su otišli na lijevo ili na desno. I zato je to malo stado. Malo stado koje je uspjelo pomiriti sve biblijske citate. Koje je uspjelo pomiriti sve stihove poruke, sve citate poruke. Koji žive tako da legalistični citati poruke nisu protiv njih, niti su oni milostivi citati poruke protiv njih. Jedni i drugi im pašu. Jedni i drugi su očituju kroz njihov život. Ne izbjegavaju dio poruke, niti traže neki drugi dio poruke. Njima sve paše u poruci, jer su pomirili, kaže prorok, mjesto gdje se stih susreće sa stihom. I ako pogledamo sad dalje, znači kad pogledamo, idemo dalje i završavamo s ovime, kaže prorok da u propovjedi u crkvenim dobima, kaže u smirnijskom crkvenom dobu, kaže u svakom dobu imamo sasvim isti obrazac. Znači, zato svjetlo dolazi kroz nekog od Boga danog glasnika u određenom području, i zatim se od tog glasnika tamo širi svjetlo kroz službu drugih koji su vjerno poučeni. Znači, kaže, postoji glasnik i postoje propovjednici. Svjetlo dođe kroz jednog glasnika, a onda se širi kroz one koji su vjerno poučeni. I sad, uvijek je slaba karika su oni koji su vjerno poučeni. Ili oni koji šire, koji nastave širi svjetlo, ako nisu vjerno poučeni. Znači, glasnik nikad nije bio problem. Vlasnik je jedan čovjek kojeg je Bog izabrao. E sad, poslije njega pojavili su se neki koji su pokušali naučiti ili biti poučeni od tog vlasnika i to širi dalje. I kaže, prvo, uvijek imamo isti obrazac. Ali naravno, kaže, svi ti koji izađu ne nauče uvijek koliko je neophodno govoriti samo ono što je vlasnik rekao. Kaže, naravno, ti koji su poučeni baš ne nauče uvijek da je važno govoriti samo i samo je štampanim ono što je glasnik rekao. Vi nalazite ljude koji uzmu ovu poruku i koji ne govore samo što je prorok rekao. Znači, koji uzmu ovu poruku i koji je čine legalističnijom nego što je. I koji je čine milostivijom nego što je. Znači, koji nisu ostali na sredini puta. Koji koriste tu poruku kao sredstvo da argumentiraju vlastite nasljeđene ili stečene ili kako god ideje. I rezultat toga je proizvod nešto, ili proizvod toga je nešto što poruka nije. Iako se kaže da je vjernik poruke. Iako se koriste citati poruke. Vi možete koristiti citate poruke i napraviti bilo koju doktrinu koju hoćete. Baš gotovo po bilo koju. Možete uzeti citate poruke i tvrditi trojstvo. Evo, kad već pričamo o tome, ajde, bit ću. Ljudi su neki uzeli citate poruke i vjeruju u poligamiju. Znači, gdje muškarac ima više žena. vi čitate poruku isto kao i ja. Je nam jasno da to porok nikad nije zastupao? Je. Ali oni će vam naći 50, ne znam koliko, gdje će to tvrditi. Vi možete uzeti Bibliju i tvrditi isto. Naći citate gdje ćete to dokazati. David imao tako 500 žena, Salomon 1000 ili bilo što drugo. Ovo su sad neki amaterski argumenti, vjerojatno imaju bolje argumente. E sad, vi znači nađete ljude koji su uzeli poruku i otišli u ekstern. Završili u jarku. Oni ne putuju dalje tim jednosmjernim putem koji vodi prema Golgoti, prema križu i onda vodi uznesenje. Oni su zapeli u jarku. Skrenuli su s puta. I Sotona je to htio. Nije ih uspio spriječiti da krenu putem, ali ih je gurnuo u jarak. Znači, vi znate šta poruka je i ne znate da je poligamija. Ne znaš, ja se čudim kako neko može past na pamet da to argumentira poruku. Ali ljudi to rade. Nažalost. Zašto? Zato što prvo kaže da će se to desiti. Ako Isusove riječi, ako su ljudi uzeli Isusove riječi i toliko ih zloupotrijebili da su proizveli katoličku crkvu od njih, da su proizveli klanjanje pred kipovima i svecima, da su proizveli kupljenje novaca od ljudi, bavljenje politikom i slične stvari, ako su to napravili od Isusovih riječi, pa zar je čudno da neće nešto slično ili pokušati napraviti od prorokovih riječi? Je li Isus kriv što je neko uzeo njegove riječi i proizveo takvog monstruma? Takvu bludnicu, kako je Biblija nazva. Nije on kriv. Krivi su ljudi koji nisu ostali na sredini puta. Mojsijeve riječi su uzeli i napravili su farizeje i saduceje. Napravili su monstruma. Je li Mojsije kriv? Nije Mojsije kriv. Krivi su ljudi koji su otišli u ekstrem, koji su otišli u tradiciju, koji su otišli u formalizam, u običaj i tako dalje, izgubili smisao onoga što je Mojsije naučao. I tako se događa, kad god Bog pošalje proroka, ono što prvo kaže, to je taj obrazac. Znači, kad god Bog nekog pošalje, pojave se ljudi koji bi trebali naučiti to što je Bog rekao, vjerno učeni, ali kaže, nažalost, ili naravno, svi ti koji izađu ne nauče uvijek koliko je neophodno govoriti samo ono što je glasnik rekao. Znači, pojave se ljudi koji ne ostanu na sredini puta, nego nešto dodaju ili nešto uzmu. Nešto postrože ili nešto razvodno. I šta se događa? Kaže, sjetite se, Pavao je upozorio ljude da kažu samo ono što je on rekao. 1. Korinčanima 14.13. Misli li tko da je prorok ili pak duhovan, neka prizna da su to što vam pišem Gospodinove zapovjedi. Što? Zar je od vas riječ Božja izišla ili je samo k vama došla? Kaže prorok ovako. Oni tu dodaju ili tamo oduzmu. I ubrzo poruka više nije čista i probuđenje se ugasi. Kaže, malo dodaju, negdje dodaju ili negdje oduzmu. Kaže, poruka više nije čista i probuđenje se ugasi. I ako pogledate sve ljude koji su uzeli ovu poruku i koji su je dodali legalizma, probuđenje se ugasilo. Ti ljudi nisu godinama, znači nisu veći kršćani, nisu sretni kršćani, nisu radosni i ne napreduju duhovno, ne dovode nove duše, nema ih na kampu, nema ih na službi. Probuđenje se ugasilo. Zašto? Jer su dodali. Ako nađete ljude koji su uzeli ovu poruku, pa su je olabavili, ista stvar. Ne dolaze na službe, ne plaćaju desetak, nema ih na kampu, vidite ih na mjestima gdje ih ne bi trebali vidjeti, obučene kako baš ne bi trebalo biti obučeno, ali tako vidjet ćete ih u kratkim hlačama, vidjet ćete ih ovako, onako i tako dalje. Probuđenje se ugasilo. A dobro su krenuli. Kad su krenuli, kao i svi mi, oduševljeni porukom, hranili se porukom, svjedočili, dao bi svoj život za ovu poruku, živim, to je moje. I onda ih je negdje Sotona odgurao u jedan ekstra milost prema sebi i svom neispravnom načinu života i probuđenje se ugasilo. I ih je odgurao u ekstra legalizam i oni ne dolaze nigdje, jer ne postoji dovoljno sveta crkva za njih. Postoje braća i sestre koji su dovoljno dobri da bi se oni družili s njima. Njima je ispočast sjediti s takvim, pod navodnicima, licemjerima. Vidi, on ima košulju, nije za kopča dugme, vidim mu, ne znam. Ili ovo, ono, i sad smetam, ja neću s njima službu. Ma ne, kako, neću ni uznesenje s njim. A to je takav stav, razumijem, on neće to reći, ali takav je, nema ga. Probuđenje se ugasilo. I sad kad pogledate ono što prvo kaže, oni tu dodaju, ili tamo odusnu, i ubrzo poruka više nije čista i probuđenje se gasi. Kažem, koliko moramo biti pažljivi da bismo čuli jedan glas, jer duh nema nego jedan glas koji je glas Boži. Pavao ih upozorio da kažu ono što je rekao, tako je učinio i Petar. Upozorio ih je da čak ni on, Pavao, nije mogao promijeniti ni jednu riječ onoga što je dao po otkrivenju. Koliko je važno čuti Božji glas preko njegovih glasnika i zatim reći ono što je bilo dano da kažu crkva. Na kraju se vodimo i vraćamo na ono što nam je svima zajedničko, koliko je važno slušati taj jedan glas. I koliko je važno da ga propovjedamo taj jedan glas, da mu ne dodajemo ili ne oduzmemo. I kaže prvo, u svakom dobu desio se isti problem. Od vremena Isusa Krista nešto su mu dodali, nešto oduzeli, nastao je Nicejski koncil i ugasilo se probuđenje. Svaki glasnik je došao, nešto bi mu dodali, nešto oduzeli, ugasilo se probuđenje. I vi možete i naći te ljude koji ove poruci dodaju i oduzimaju i gasi se probuđenje. Naći te ljude koji ove poruci kažu da ne treba imati večeru Gospodnju. To nigdje poruka ne kaže. Branham je imao večeru Gospodnju za zadnjeg dana svog života. O tako. Zadnja služba koju je imao bila večera Gospodnja. Ali oni su nešto dodali. I ono što ćete vidjeti, malo pomalo, malo dodaš, malo oduzmeš, probuđenje je gotovo. Ništa se ne dešava. Niti ljudi napreduju duhovno, niti ima novih duša da su se obratili, niti se svjedoči, niti se prevodi, niti se štampa, samo se kritizira. Probuđenje se ugasilo. I to je naš, koliko god sad mi izabrali danas nekakve primjere koji su možda malo ovako da ekstremniji ili malo veće, malo karikiramo, ali cilj je taj. Znači, ako Sotona, i pouka je ta, ako Sotona ne može vas spriječiti da vidite istinu, on će vas pokušati s tom istinom odgurati u krajnost da napustite Bibliju. Istina ili pravi put je na sredini puta. Kaže prorok, zapamtite, kad odete odavde, kaže, počnite micati ljusku, kaže, i vi idete u zrne, da vi odlazite da budete zrno i da ležite u prisutnosti sina. Nemojte dodati onome što sam ja rekao, nemojte oduzeti onome što sam ja rekao, jer ja govorim istinu koliko god to znam, kaže, kao što mi ju je otac dao. Nemojte joj dodati, samo recite ono što sam ja rekao. Znači, nemojte dodavati, recite sve što je rekao. Ako govorimo o braku, razvodu, ajmo uzeti sve što je rekao. Nemojmo tražiti one citate, onih par citata, gdje nam može zvučati nešto da paše kako meni paše. I nemojmo tražiti onih par citata gdje može zvučati nešto suprotno. Ajmo uzeti sve. Ajmo naći mjesto gdje su oni pomireni. Ajmo naći zajedničku zonu. Ajmo naći tu jednu sredinu, tu točku, taj balans. I ako se sjećate, kaže brat Perry Green u svom svjedočanstvu, da mu je prorok rekao jedna od najkorisnijih stvari koje mu ikad rekao kao savjet, stavio je ruku i rekao mu, brat Perry, što god radiš, drži ravnotežu u pismu. Znači, nađi točku koja pomiruje cijelo pismo. I ove i one stihove, i onu i ovu krajnost, i drži se toga. Ostani, ili drugim riječima, ostani na sredini puta. Nemoj otići ni jedan ni drugi ekstrem. I može ih, Biblija ih je proizvela ekstreme, odnosno ljudi su, ispravljam se, ljudi su proizveli ekstreme iz Biblije, ljudi su proizveli ekstreme iz poruke. Naš cilj je da ostanemo na sredini puta. I naša borba nije u tome, i završavam s time, naša borba, naš izazov nije da da ćemo prestati vjerovati poruku. To nije naš problem. Sotona je odustao od toga. Čak nam više ne padaju takve stvari na pamet. Možda su ljudima padale prvih par mjeseci ili nešto. Ali sad smo već dovoljno tu, godinama smo to. Dobro je poznamo. Ne pada nam na pamet da idemo, napustimo poruku. Znamo što, da je ovo jedina istina i vani nema ništa drugo. Ali ono što će on pokušati je odgurat nas u krajnost. Uzet poruku i napraviti nas fanatikom ili formalistom. I ovom našom zajednicom koju imamo, znači, naš cilj je da ne budemo fanatici i da ne budemo divlji, ali isto toliko ne želimo biti formalni i hladni. Želimo sredinu puta. I kad ne znamo šta je sredina puta, kada možda nije jasno, pogledajte proroka. Pogledajte kakve su bile njegove službe, kako je bilo njegovo propovjedanje, kakve su bile njegove pjesme, kakav je bio njegov život, kako je bilo njegovo djevanje i tako dalje. Ne kažem da nam je on, primjer nam je Isus Krist, ali Isus Krist se očitovao kroz njega u naše današnje vrijeme. Nađite, kada imate neko pitanje, nađite sve stihove, nađite sve citate, nađite sredinu puta, nađite mjesto gdje je zajednička točka svega što Biblija kaže i što prorok kaže. To je pravi put. Evo, neka se Bog blagoslovi, možemo pognuti glavu. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu, vjerujem da je zaista poučna, Gospode, i važna i bitna misao i bitno, Gospode, rješenje mnogih problema, Gospode, i da je ovo ključ koji može otključati mnoga vrata u našem kršćanskom hodu, koji nas može, Gospode, sačuvati mnogih problema, koji nas može sačuvati, Gospode, mnogih stramputica i, Gospode, padanja u jarak i, Gospode, i pomoći nam da ostanemo na sredini puta. Gospode, primjera je puno i tvoja riječ je zaista istinita, Gospode, i hvala ti za što smo mogli proći neke od njih i uvjeriti se da je, Gospode, ovaj put koji mi idemo je jednosmjeran put i da se trebamo držati sredine puta. I kao što prorok kaže, ostati na sredini puta i pozivati i prihvaćati, Gospode, i dati ruku i lijevo i desno da povučemo našu braću i sestre da dođu i da budu s nama na sredini puta, Gospode, kojem mi idemo, Gospode, gledajući ispred sebe Golgotu, kao što smo pjevali, Gospode, ja ću zauvijek gledati samo Golgotu, Gospode, jer ona će nas dovesti u naše novo tijelo, dovest će nas, Gospode, do iscijeljenja naših tijela, do oproštenja naših grijeha, do nanovog rođenja, do spasenja naše obitelji, do promjene našeg tijela i do našeg života u vječnosti s tobom, Gospode. Predajmo ti se, hvala ti za ovu službu. Ako je što rečeno, Gospode, da se može krivo shvatiti, molim te da ti to uskladiš, Gospode, i molim te da ljudi ne bi iskoristili ovo kao argument, Gospode, za opravdavanje svog možda neispravnog ili polovičnog kršćanskog života, nego, Gospode, da shvate da je polovični kršćanski život krajnost, da je to jarak, da se trebaju vratiti, Gospode, na sredinu, da služe tebi cijelim srcem i dušom, Gospode, i služe tako što će uzeti sve što je rečeno, jer Biblija kaže, Gospode, ti si rekao da čovjek neće živjeti samo u kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz tvojih usta. Drugim riječima rečeno je da ćemo živjeti od svega, ne dijela onoga što ti kažeš, ne od nekih riječi koje su izašle iz tvojih usta, nego od svake riječi koja izlazi iz tvojih usta, Gospode. I to je ono što želimo i molimo te za naše živote da bude tako. U ime Isusa Krista. Amen. Prijetnju anđela u otkrivenju. Kaže, ja ne želim ništa više nego što je u njoj i ne želim ništa manje nego što je u njoj. Ja želim samo ono što je on obećao. Drugim riječima, ne možemo nešto izbjeći, nešto izbaciti i ni nešto dodati, moramo uzeti sve. I to je sredina puta. Ja ne želim ništa ovoj poruci dodati, ali ne želim joj ništa oduzeti. Ne želim nateći na jednu stranu da govori nešto što nije rekla, niti olabaviti na neku drugu stranu da onda izgleda nešto drugo, na suprotna strana. Želimo ono što poruka kaže. I to je naš balans. Poruka nas je dovela u balans. Poruka nas je dovela u ravnotežu. Nema druge poruke, nema ničeg drugog što nas može dovesti u ravnotežu. Ponekad je morala biti oštra jer smo išli u drugom smjeru. A ponekad je jako milostiva jer smo otišli možda onaj drugi ekstrem. Kaže, čak na jednom mjestu kaže tako da nismo nikad pogriješili. Kaže, opravdani znači da kao da nismo nikad pogriješili. Da može veća milost. Tako, a onda na nekim mjestima izgleda da je malo stroža i treba nam jedno i drugo, treba nam ravnoteža. I nemojmo koristiti poruku da, i nemojmo dopustiti da Sotona, kad nas ne može navesti da ne vjerujemo poruku, da nas ona izgura sa staze u jednu ili drugu stranu. Prvo kad ostanemo na sredini puta, to je istina. I to je ono čemu težimo. Ne kažem da nismo svi mi, svi smo drugačiji. Neke zajednice su malo vatrenije, njima možda treba malo onako propovjednik koji će ih možda malo biti, koji neće biti jako vatren. Možda su neki obrnuto pa će trebati sredina. Bog zna koga je stavio u koju zajednicu i koga je poslao da propovjeda na kojem gradu. To je Božje djelo. Tako. I on će na kraju proizvesti nas, dovesti u tom našem tako putovanju. Možda nekad malo idemo od crte do crte, ali idemo, glavno da smo na staze, glavno da nismo skrenuli. Tako. I propovjedan ima to za svrhu, da nas ostavi na putu, da dođemo na pravu destinaciju. Tako. A kaže, u protivnom, ako nešto dodamo ili oduzmemo, odemo, probuđenje se gasi. I dok god vidite da probuđenje postoji, da ljudima srce govori dok slušaju poruku, propovjedi, možda imaju 100 problema i situacija i teškoće i tako dalje, a dođe na službu, osjeća se dobro, iskreno digne ruku, ova pjesma me blagoslovila, vidite da se nešto gori, to znači da još uvijek smo na pravom putu. Kad se počnemo hladiti, ili kad postanemo, znači, podivljamo sa, to znači da nešto nije dobro. Znači, to znači da smo skrenuli s pravog puta. I vi kad okrenete se, nemam ništa protiv toga, posjetite ako želite neke denominacijske crkve, probajte nekom svjedočiti tamo, odite, vidite, pa ćete vidjeti šta su krajnosti. I vidjet ćete šta poruka zaista je, šta je balans. I vidimo da kad smo u ravnoteži, možda ju je problem održavati, ali malo ih je onih koji su našli ravnotežu. To je to malo stavljeno. Tako, to je ta uska točka. Znači, kako idemo prema vrhu, sve ih je manje. Kako idemo prema kraju, sve manje ljudi koji su uspjeli održati ravnotežu. Kaže prorok, i svojim završavam, kaže da uspjeh Luterove službe nije bio toliko velik u tome što je pokrenuo reformaciju. Nego kaže, njegov uspjeh, njegova veličina se vidi u tome što je uspio se održati kad se pojavilo sve ono fanatizam, samo onaj fanatizam koji je krenuo nakon njegove reformacije. Vi znate da su reformatori ili oni koji su ustali nakon Luterove reformacije počinili neka od najgorih zlodjela, ubojstava, spaljivanja gradova, pokolja, tako dalje. Kaže prorok, znači uzeli su Luterovu poruku i otišli su ekstrem. Kaže prorok, Luterova veličina se vidi, ne u tome što je uspio pokrenuti reformaciju, nego što je kad je krenulo i kad se pojavio razni fanatizam oko njega, uspio zadržati ravnotežu. Ostao je na sredini puta. U onom vremenu. I kad vidite šta sve slijedilo poruku Brata Branhama, koliko raznorazno fanatizma, ono što poruku čini još većim je kad vidite da je prorok uspio ostati u ravnoteži i propovjedati zdravo evanđelje koje je proizvelo balans, koje proizvodi ljude koji su u balansu u ravnoteži. Neka vas Gospod blagoslovi i evo vidjet ćemo što će biti sljedeći put, ako smo tu sljedeći put. Malo drugačija možda propovjed nego što smo inače navikli, ali bolje se osjećam kad sam to isporučio, tako. Onako, možda nije tema koja možda bi je lakše rekli za stolom negdje nego sa propovjedaonice, ali izgleda da i vjerujem da je trebalo reći ovako, Bog zna radi koga i zašto. Evo, neka Gospod blagoslovi.